Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Entrega do Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
No serán de hoxe achegarémonos ao Partido das Panteras Negras, un dos movimentos revolucionarios máis influentes do século XX nos Estados Unidos, a quen dedicamos a programación do mes de marzo no Cineclube.
Ao longo do programa de hoxe repasaremos as fitas que compuxeron o noso particular homenaxe cinematográfico aos Black Panthers e entrevistaremos a Xoán San Pedro, bo coñecedor da historia do partido e presentador tamén de varias sesións do ciclo.
Para rematar, informaremos da última hora na Casa das Atochas, onde tras a orde de desaloxo xa ditada, máis aínda non aplicada, a loita continúa.
Fundado en 1966 en Oakland, California, por Huey P. Newton e Bobby Seale, o Partido das Panteras Negras tivo unha rápida expansión non só na comunidade afroamericana, senón noutros movimentos da contracultura estadounidense, dándose a coñecer a través do seu manifesto dos 10 puntos e de actividades como a vixiancia armada do comportamento policial, os almorzos gratuitos para crianzas ou as clínicas comunitarias.
Influídos nun inicio polas ideas de Malcolm X e do pensador panafricanista da Martinica, Frantz Fanon, o Partido das Panteras Negras trascende axiña a reivindicacións estritamente raciais para desenvolver un programa netamente revolucionario, que o fai ser considerado polo FBI como inimigo público número 1 en 1969.
Para falarmos da historia...
The 10-point program, number 1, we want freedom. We want the power to control the destiny of our black community. Number 2, we want full employment for our people. Number 3, we want an end to the robbery by the white man of our black community. Number 4, we want decent housing fit to shelter human beings. Number 5, we want education for our people that teaches us the true nature of this decadent American society. Education that teaches us our true history and our role in the present day society. Number 6, we want all black men to be exempt from military service. Number 7, we want an immediate end to police brutality and murder of black people. Number 8, we want all black people to be released from the many prisons, city, county, and state jails that they are now being held in. Number 9, we want all black people, when brought to court, to be tried by a jury of their peers or people from their black communities as defined in the Constitution. Number 10, we want land, justice, housing, education, clothing, and peace. And as a major political objective, a United Nations supervised plebiscite to be held throughout the black colonies of America, in which only black people will participate to decide or determine the will of black people as to their national destiny.
Como ia dicir, cando usei interrumpir os 10 puntos dos Panteras Negras para falarmos da historia do discurso do partido, do que fomos vendo algunhas características ao longo deste ciclo, está hoxe con nós Xoán San Pedro, xornalista e membro do Consello de Redacción do Novas da Galiza.
Tivemos o gusto de contar con Xoán para presentar as sesións de 1º de maio e Panteras Negras, e máis do asesinato de Fred Hampton. En ambas as dúas proxeccións xurdiron temas interesantes nos que queríamos afondar máis, e para facelo convidámolo hoxe a falar con nós. Boa tarde, Xoán.
Boa tarde.
Na presentación da primeira sesión do ciclo, destacaches como un dos puntos fortes do Partido das Panteras Negras a inocencia do seu discurso, construído máis a través da práctica que da teoría. Poderías explicar máis polo miúdo a que te referías?
Sí, eu non sei se diría tanto que é un dos puntos fortes, pero que si fai da experiencia dos Panteras unha das máis interesantes e das que máis tirón teñen para calquera que está un pouco interesado en ver como se organizan os movimentos no mundo, non? É sobre todo unha percepción a que vas chegando, segundo te vas achegando a pois a documentos a respecto dos Panteras, e o feito de que o Partido dos Panteras Negras moi lonxe de ser un moi lonxe de ser, digamos, unha práctica dun grupo de esquerdistas que optaron por esa por ese modelo de, quer decir, por autoorganizar a comunidade para levar a cabo pois digamos a revolución. Foi a comunidade que, bueno, foi un grupo de activistas que tentaron autoorganizar a comunidade, constituíla, digamos, en pobo negro autoconsciente, e que foron chegando unha vez organizados pois a posicións da esquerda, non? E iso percíbese moitas veces nos seus discursos. É evidente que a sinceridade coa que falan, por exemplo, de que están a descubrir, hai discursos de Huey P. Newton nos que lles explica aos seus compañeiros, aos seus irmãos, que está, bueno, que estivo a descubrir pois lendo e pola experiencia que pois que a luita das mulleres vai completamente en paralelo a liberación do pobo negro. E cando está a dicir iso, non está a repetir un discurso que aprendera de manuais marxistas, senón que está pois a falar do que el percebe en Cuba, do que percebe tamén da esquerda blanca, que a nivel de discurso pois era moito máis ortodoxa, pero que na práctica pois tiña unha práctica máis pobre naquela altura. E eso está a descubrir na práctica a teoría revolucionaria, e eso creo que quero dicir, é moi gustoso percibilo, porque ves que iso que para nada se está a poñer o carro diante dos bois, senón que hai moitos bois e non queda máis remedio que pois que tirar dun carro, non? E o que fan eles.
A loita dos negros americanos basculara até mediados dos 60 entre o nacionalismo negro e a loita pacífica polos dereitos civis e o discurso islamista e agresivo de Malcolm X. Como crees que se desenvolve a relación, ás veces, supoño que contraditoria, entre o Partido dos Panteras e estas dúas tradicións?
Pois, bueno, digamos que no que respecta ao movimento polos dereitos civis, realmente a relación pois é de enfrentamento casi evidente. Hai cuestións de clase, hai cuestións xeracionais tamén que lles fan ver que bueno, que eles non poden agardar a que se dicten leis e a que os brancos dicten leis para concederlles direitos aos negros, e tampouco poden agardar a que esas leis se cumpran, porque ven que todo o que se foi acadando pois aínda está lonxe de cumprirse. Entón, nese sentido, pois eu creo que a relación é bastante nula, e bueno, é unha crítica moi forte, quer dicir, o propio nacemento do partido é unha crítica moi forte a iso. E Malcolm X eu creo que é moi importante, bueno, de feito, os rastros documentais demostran que é moi importante. Eu creo que sobre todo pola súa actitude antisistema e pola súa actitude de enfrentamento e de ruptura digamos, coa sociedade norteamericana. Malcolm X posiciónase fora, e ademais lanza a consigna da autodefensa, que é o que leva, bueno, é basilar na fundación do partido. O partido, cando se funda, fúndase como Partido Pantera Negra para Autodefensa, xa no nome leva ese indicativo. E evidentemente esa actitude pois revolucionaria, incluso de Malcolm X, aínda que desbotasen completamente o posicionamento religioso, de feito, bueno, Huey P. Newton ten deixado escrito que el era incapaz de entender o posicionamento religioso de Malcolm X, porque el era fillo dun pastor e non entendía, non xa mamara e xa sufrira demasiada religión e non podía entender nin a Deus nin a Alá. Mas eu creo que sobre todo a actitude si é importantísima no nacemento do partido.
Ademais disso, entre as novidades ideolóxicas ou as mudanzas ideolóxicas que van introducindo os panteras, está tamén o discurso feminista e máis tamén a defensa de opcións sexuais non hexemónicas, non, que era algo inédito naquela altura. Como se foron desse momento e que peso tiveron no partido estas cuestións?
Tiveron menos do que debían ter, como casi todo na historia do Partido Pantera Negra, pola curta vida que o Estado lles permitiu, non? Pero si foi moi importante, eu creo, bueno, moi con diferencia bastante máis a cuestión de xénero, bueno, a cuestión da muller que a cuestión das identidades sexuais. E bueno, como comentaba antes, foi desas cuestións que se superaron pola práctica. Eu, vamos, imagino que nun principio nin se lles pasaba pola cabeza que a liberación dos negros fose máis que a liberación do home negro, non? E na praxe van vendo que outra, eles integran as mulleres na estrategia armada, algo que sí que, bueno, que os diferencia de boa parte da tradición da esquerda comunista en xeral, non, que tiña reservado pois para as mulleres na guerrilla papéis de enlace ou de eso de, digamos, logísticos, mas non de guerra, e eles sí integran as mulleres na táctica, danlles, quer dizer, as mulleres dos Panteras levan armas igual que os homes. E o que sí que creo que é importante, igual, bueno, tamén o preso real que ten o partido, tendo en conta que a súa traxectoria pois foi curta e tal, en xeral noutros movimentos da esquerda de minorías nacionais nos Estados Unidos, e sí que, por exemplo, cando les textos dos Brown Berets, pois cuestionándose estes temas, ves que para eles é unha referencia que os Panteras pois tiveran colocado as bases, non, dun determinado discurso que ligaba pois todos os procesos de emancipación pois iso, de xénero, de clase e nacional, nunha única luita, non?
Falabas, bueno, do discurso dos Brown Berets influenciado polos Panteras Negras. Precisamente tamén houve unha política de superación coa práctica, como dicías, das diferenzas raciais e un comezo de alianzas con outras forzas, nun momento no que había forzas moi marcadas racialmente nos Estados Unidos, como os Brown Berets, a Garda Vermella, os Young Lords, os Young Patriots. Son grupos que nacen paralelamente ou como consecuencia do discurso dos Panteras?
Na maior parte dos casos son colectivos que toman o exemplo dos Panteras. Quero dicir, existen previamente organizacións de minorías étnicas, universitarias, mas o feito de se organizar como partidos, o feito de levar adiante un programa revolucionario, de posicionarse máis ou menos pois nos parámetros do maoísmo é consecuencia directa da existencia dos Panteras. E incluso en algúns casos a propia autoorganización está pois animada ou axudada polo propio Partido Pantera Negra, non? É o caso de Chicago, que probablemente sexa, bueno, o exemplo máis paradigmático desta unidade de luita, non, coa que se chamou coa que se deu en chamar Coalición Arcoíris, que foi un pacto de acción conxunta e de non agresión entre os Brown Berets, a Garda Vermella, os Panteras Negras, os Young Patriots e sobre todo pois varias bandas de, bueno, bandas de delincuencia, bandas de delincuencia organizada pero de baixa escala, vamos, bandas xuvenís, non, en Chicago. E nese caso o feito da existencia dos Young Patriots, por exemplo, que é un partido bastante curioso porque é un partido de inmigrantes brancos dos Apalaches, no, en Chicago, que de partida pois é pois máis ou menos bastante racista, e que segundo dá o paso de ser unha banda a ser un partido coa axuda dos Panteras, pois se posiciona en parámetros antifascistas e antirracistas, e o fai da mao dos Panteras, e é simplificante de ata que punto este partido ocupaba unha centralidade no, pois, no movemento naquela altura, non? E ademais ata que punto era xerador de dinámicas, incluso máis do que nuclear, dinámicas xa existentes, o feito pois de conseguir rachar pois esa violencia entre minorías nacionais que bueno, de feito ese pacto do que foi artífice, bueno, foi obra sobre todo de Fred Hampton, non iba baseado nunha consigna moi clara e moi evidente, mas que ás veces non é difícil de achegar pois con tanta facilidade como semella, non? De que na guerra entre comunidades quen saía gañando era o empresariado branco. O feito de conseguir iso tamén da mostra pois de ata que punto o partido era un partido cos pés na terra, bueno, máis que na terra, neste caso cos pés nas rúas, non, das urbes que na altura de 60 pois xa comenzaban a desenvolverse pois bastante salvajemente, non?
Recordo, na imaxe que hai na cabeza das Panteras pesa moito a estética, o peteado, as chaquetas de coiro, a música, as consignas. Que papel crees que teñen no éxito do partido?
Eu creo que un papel fundamental, non tanto en cuanto a reclamo, pois, digamos, visual, que igual ás veces pode ser a imaxe que cos anos nos queiran deixar diso, senón polo que tiñan de pronunciamento, polo que tiña esta ruptura estética, eu creo, de pronunciamento e de declaración de principios, non? Quer dizer, no momento no que entras a formar parte do partido, estás a entrar a formar parte pois da comunidade negra que se está a constituir, da comunidade negra que se organiza, da comunidade negra que, a pesar de compartir espazo, se posiciona fora da pois digamos da legalidade, bueno, máis que da legalidade, da moralidade dos Estados Unidos, e o feito pois de deixar o peiteado natural que les lle chamaban, non, o que nos chamamos afro agora, posicionarse, dicer realmente, bueno, somos escravos africanos traídos aquí pola forza, non, e por iso deixamos o noso peiteado e non o alisado que durante pois un par de séculos tentamos imitar as mulleres brancas, non? Ou bueno, non sei por onde ia ir, mas estou un pouco atorado.
Pero de todos modos sí que por exemplo, aínda que obviamente non é unha estrategia de marketing, non, pero sí que, por exemplo, no filme de Agnes Varda, que era o que escutábamos ahora un fragmento, eu creo que sí que hai un momento no que sí que hai certa, no que se deixa ver certa fascinación, quer decir, non quere decir que iso non teña algo detrás, non, pero sobre todo para atraer a os cineastas europeos moitos, que decir, claro, que tivemos, quer decir, como que ten iso é o malo, non?
Sí, no, probablemente a mirada coa que nos poidamos mirar pois mesture un pouco de todo, non? Mas eu creo que de cara a quen eles queren chegar, que son os negros e as negras dos guetos, realmente o fascinio moito máis que en... De feito, ata ese momento ese peiteado é feo. É dicir, conseguir darlle a volta non está tanto en que conseguiran facer velo como bonito, sino que conseguiran facer ver un sinal aí de rebeldía e un posicionamento fora, non? Que eu creo que o feito incluso, non, o feito de portar armas tamén, bueno, xa non é tan estético, mas tamén o é, non? Tamén tamén evidencia esa actitude de ruptura dende o mesmo momento no que faz contacto visual. Tú cando faz contacto visual con un pantera, sabes que é un pantera e sabes que está aí para tumbar o goberno dos Estados Unidos de América, non? E iso é o que están a, eu creo, que están a dicir con coas pintas, non? Que levan.
Esa presenza, diga, que da que falas de tumbar, para tumbar o goberno americano, fixo precisamente que a administración americana tivera ataques constantes, quer coa violencia, como vimos no asesinato de Fred Hampton no cineclube, quer con outras estrategias como a división. Falaches, por exemplo, nunha das presentacións do uso de cartas cruzadas. Que podes dicirnos deste tipo de prácticas de ataque?
Sí. Sí, pois que foron a grande xogada do goberno dos Estados Unidos de Norteamérica, e que foi o que fixo rachar o partido moito máis do que os asesinatos que puderan levar a cabo. De feito, os asesinatos en boa medida, pois sin caer tampouco no fascinio pola acción-reacción, non? Mas os asesinatos nesa altura si están a darlle forza ao partido, moito máis do que enfraquecelo. Pero é sobre todo o momento no que consiguen forzar a gran decisión nos Panteras nos primeiros 70, entre, bueno, unha tendencia que sería da costa leste liderada por Eldridge Cleaver e a outra a histórica e a sitiada na costa oeste, non? Liderada por Huey Newton. En ese momento cando consiguen ferir de morte o Partido Pantera Negra, e fano, pois sí que é certo que aproveitando unha base que estaba, que era pois un conflito de egos bastante importante entre os dous líderes, mas sobre todo Bueno, eso, mas é o FBI quen, o COINTELPRO, quen, o programa de contrainteligencia, quen alimenta esa guerra de egos, e fano, pois, con iso, como comentara, con cartas dirixidas a cada un dos líderes, asinadas por cargos medios, pois, do que viría a ser a outra metade do partido, pois eso, dándolles de comer eses egos que ao final foron os que fixeron romper o partido, e facendo ver rupturas onde non as había, apoios onde non os había, e convertindo pois todo o partido nun castelo de naipes en movemento e a punto de caer, non? E é iso, é a introdución das drogas tamén como parte do programa COINTELPRO, que acaba rachando co partido, e non a violencia pois máis explícita e máis física, e bueno, chegando ao punto da eliminación física, que a fin de contas pois era, supoño, que algo para o que os militantes estaban preparados, porque estaban asumindo en todo momento que iban á guerra e non estaban reclamando dereitos, non eran un lobby político. Eles, as sedes do partido estaban fortificadas e era por algo, mas onde realmente conseguiu mancar o Estado foi iso, xogando pois en boa medida tamén coa inocencia da que antes falábamos dos militantes do partido, non? Que realmente estaban botándose a unha aventura da que non tiñan referentes de ningún tipo, e para que pois probablemente non eran conscientes de ata que punto era perigoso o inimigo de enfrente.
Outra das estrategias usada para contrarrestar a revolución do Black Power foi o establecemento desde a administración Nixon do capitalismo negro, unha élite afroamericana que dera unha sensación de posibilidade de ascenso social. O culmen disto podería ser a elección de Obama como presidente. Que, como se enfrontaron os Panteras a isto, e que éxito tiveron?
Bueno, os Panteras non puideron xa dar resposta, e de feito en moitos casos, bueno, non en moitos, pero en algúns casos moitos dos seus militantes caeron nesas estrategias, non, de recuperación, non, unha estrategia bastante clásica de recuperación de calquera movimento emancipatorio, non, empezar a poñer negros na televisión, empezar a poñer negros nos, bueno, empezar a facer de negros buenos, pois líderes, bueno, referentes deportivos e demais, creo que non é nada sorprendente. O caso que os Panteras pois estaban completamente inhabilitados para iso e tampouco, probablemente outra é unha das eivas que se lles poida tamén a por, eu tampouco sei ata que punto poderían estar preparados para contrarrestar ideolóxicamente iso. Quero dicir, non creo que alén do que, pois, do que así máis, pois a nivel máis emocional, dun rexeitamento claro aos negros que triunfan, non sei se poderían ter elaborado un discurso, porque realmente pois era algo, bueno, creo que non estaban preparados e que ademais machacou a calquera movimento, quero dicir, podemos falar de calquera, podemos falar do movimento obreiro ou do movimento das mulleres, que a día de hoxe pois están a padecer, non, ese pois a desmobilización posterior a asunción suposta por parte do Estado das reivindicacións. Entón non tiñan, evidentemente eles tampouco iban ter unha fórmula que non ten a día de hoxe, bueno, que ningún movimento demostrou ter, non? Black day.
A black wish. I am the thought of all things, thinking of wishing for something to come true. I am the wish and the wishbone that white people break for good luck, and the next day one of them falls and breaks their neck. I am the wish that makes Walt Disney wish upon a star shining like the light of truth in the darkest night. Wish upon my star, Walt Disney, for I am truth. I am the wish that makes the white faggot wish that the knuckles he's eating for lunch would follow him home for dinner. I am the wish that makes the Creole lady wish she had the body of Cleopatra, the voice of Billie Holiday, the sexiness of Uncle Kid, and the apple of Abby Lincoln, for then she would be truly beautiful, and her hairdresser would have to wish if she knew for sure. I am the wish that makes George Wallace wish he could make love to Lola Falana. I am the wish that makes all niggas and Negroes wish for alligator shoes, white thighs, El Dorados, and wish that they didn't run out of wishes. I am the wish that makes Nina Simone wish she knew how it felt to be free. I am the wish all black people are wishing for. I am the wish of freedom.
De feito, finalmente, case nunha década, os Black Panthers pasaron de ter 10.000 afiliados e ser un problema para a seguridade dos Estados Unidos a esmorecer, non? Xa apuntabas agora un pouco as causas deste esmorecemento na túa resposta anterior. Non sei se queres apuntar algo máis, tamén nos interesaría saber que, bueno, cal é a herdanza, non? É dicir, que ao teu ver que nos quedou a nós ou a eles tamén, claro, a propia comunidade, non?
Eu o que pode ficar dunha experiencia como partido a nivel, pois a nivel, digamos, de referencia, é moito. O que pode existir a día de hoxe, realmente non, pois non teño moito coñecemento, mas imagino que pode, tendo capacidade para acceder, non? Porque, bueno, tamén é certo que accedemos a día de hoxe aos documentos dos Panteras, non? Cando xa parece que non mancan, como sempre pasa a fin de contas, non? Cos documentos de calquera luita. Pero supoño que, bueno, a impresión que dá cando, no pouco que se pode visibilizar, pois é a de calquera esquerda no mundo, non? Moi, unha esquerda fortemente, pois, grupuscurizada, e, de feito, o que si ten relevancia social é o que é a caricatura, non? E si que é certo que, por exemplo, nos Estados Unidos son visibles un partido que se chama Partido Nova Pantera Negra, mas que é un partido, pois, realmente, bueno, igual é difícilmente definibles tamén porque non teñen moito discurso, mas si son algo, son extrema dereita, non? E ese si aparecen nos medios, supoño que polo útiles polo útiles que son para para acabar de condenar pois unha herdanza, non, que supoño que foi invisibilizada durante décadas e cuando non, pois iso, caricaturizada. Bueno, tamén está unha escena clásica de Forrest Gump, non, onde vemos a imaxe que o mainstream estadounidense dado do partido, igual é un pouco ridículo referirse a Forrest Gump, mas sí, exemplificante, non? O partido ali son dous negros que non soltan a escopeta en ningún momento e só dan gritos. Pois ese
son as mulleres.
Sí, de feito. No, ese o... Bueno, da igual, os hippies. Sí. Pero iso que queda, pois, é... quer dizer, a nivel comunitario, a comunidade negra está desmoronada na maior parte dos Estados Unidos, de feito. É un feito recoñecido por políticos blancos, negros e demais, non? Que por exemplo, o caso de Chicago, no caso de Chicago, o medre da violencia e do consumo de drogas e demais nos barrios é consecuencia directa da morte de Fred Hampton e do desmoronamento do partido, porque realmente eran os que estaban a nuclear con algún outro sentido que non fose o sálvese quen poida, non? Rota esa referencia, pois o que queda é pois unha comunidade, supoño que unha comunidade ademais vencida, non? Bueno, os procesos sociais son lentos e supoño que as esperanzas que se abriron nos 60, que foran ao tacho tan rapidamente, pois deixa unha fatiga que leva tempo superar, non?
Ben Xan, non temos tempo para máis. Moitas gracias por ter vido conversar connosco e ata pronto.
Bueno, ata logo.
O mes dedicado ás Panteras Negras no Cineclube de Compostela artellouse a partir de 5 sesións asimétricas que percorreron diversos camiños da non-ficción.
Por primeiro, proxectouse May Day, un pequeno film track do colectivo militante San Francisco New Reel que grava as movilizacións do 1 de maio de 1969 exixindo a liberación de Huey P. Newton, que daquel era ministro de defensa do partido.
E xunto a esta peza pasouse Black Panthers Huey de Agnès Varda, a cineasta francesa, achégase con ollo sutil e analítico ás manifestacións de 1969, centrando a súa atención en pequenos matices do movemento que acadan grande amplitude na voz de Varda.
O 9 de marzo, con Eldridge Cleaver, afondamos na controvertida figura do ministro de Información do partido, a través da cámara do fotógrafo e cineasta William Klein, nun filme íntimo construído a xeito de retrato persoal.
A terceira fita do mes foi toda unha sorpresa. Baixo o título de Aproveito o Tempo, o cineasta italiano Antonello Branca dirixe un filme improvisado, por veces documental, por veces performativo, que bebe do Godard posterior a Weekend. O título original da peza lévanos a cantante Elaine Brown co seu See the Time.
E o 24 de marzo proxectouse no Cine Clube o Asesinato de Fred Hampton, de Howard Alk, un homenaxe ao líder dos Panteras Negras de Chicago, do que antes falaba Xan, asesinado aos 21 anos polo FBI. E xa para rematar, no serón de onte, puidemos ver 1PM, One Parallel Movie, unha película, unha peculiar viaxe de Jean-Luc Godard, Pene Baker e Richard Leacock, pola contracultura norteamericana daquela época.
Sun belongs to you and should surround you. If when I turn to look, I see they've snatched the sun from all around you. Why you hardly seem to want what's yours, you hardly seem to care. If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize. The time is now, oh, seize the time, and you know how. You tell me that the soul is real, and your soul must survive. Yet I see they've taken liberties with your souls and your lives. Liberty, because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied.
E antes de despedirnos, queremos facernos unha pequena viaxe pola contracultura galega e lembrar que o capitalismo delincuente quere deixarnos en un dos centros sociais máis activos de Galiza, a Casa das Atochas. O Cineclube de Compostela volve chamar a resistencia e a solidaridade coa Asamblea que xestiona o local. A Casa das Atochas denunciou nun comunicado a falsidade das notas que enviou o Gabinete de Comunicación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e segue a pelexar contra a sentenza de desaloxo nos tribunais e na rúa.
E as cámaras tamén se suman á pelexa. O asalto a este centro social e mesmo o propio barrio da Tocha Alta, a súa incidencia e importancia na actividade cultural, alternativa e autoxestionada da Coruña e a necesidade deste tipo de espazos en Galiza, está a ser retratado desde diferentes perspectivas por cineastas, realizadores, afeccionados. Algúnas pezas fílmicas xa se proxectaron na Casa das Atochas. Falamos das asinadas por Marcos Nain, Ángel Rueda, David Castro, Galiza Contra Info, Ollo Libre, Surso Chirro e a Luis de Cid o Lochos.
Pero ademais traballan en pezas novas Xosé Bocixa, Miguel Castelo, Coco Lens ou Pablo Outón. O centro e os realizadores construen así un filme de filmes, unha ollada colectiva contra a especulación e a prol de espazos culturais comunitarios e abertos. Estas pezas proxectanse o 9 de abril nas actividades de AP9, unha cita organizada polo Festival Sin Sal na Coruña.
Entre tanto, a actividade na propia casa non cesa, máis ben o contrario. Hoxe xoves 31 de marzo haberá comedor vegano e proxectarase a lenda de Melgar, o poeta insurxente de Federico García. Un ciclo do que xa falamos neste programa e que comparten as Atochas co Cine Clube de Compostela. Nos vindeiros días, entre outras cuestións, o xornalista Iago Martínez conversará coa Asamblea sobre Lois Pereiro e o colectivo Ergosfera ofrecerá palestra sobre urbanismo.
E acá en Compostela, o Cine Clube de Compostela tampouco para. O vindeiro mércoles 6 de abril bota a andar un ciclo de documentarios que exploran a relación da cámara co espazo e a paisaxe. Para encetar o mes, unha tripla sesión con a ruta de Don Quixote de Ramón Viadiú, Podborca de Sharon Lockhart, Sae do coche de Tom Anderson.
Con isto nos despedimos hasta a vindeira entrega do Fondo do Aire Vermello. O vindeiro xoves 14 de abril, as 8 do serán.
Non o desaloxo da Casa das Atochas.
Power to the people.
We are black, kill all Miami people.
O Fondo do Aire Vermello.
o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.